ефірі «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Це «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Час розпочинати новий інформаційний день. І на початку коротко про головне. Безкоштовній медицині в Україні не бути, обіцяє міністр охорони здоров'я.
Знову почнуть спекулювати, знову почнуть розповідати про те, що у нас повністю вся медицина безкоштовна. Я не знаю, хтось бачив десь безкоштовну медицину в Україні? Ну, крім статті Конституції.
Пожертва заради миру, щоб допомогти українським військовим, школярка продала власні коси.
Я багато разів чула про те, що їм потрібна негайна термобілизна. Думала довго, як же допомогти?
Чим цікавиться сьогодні українська преса?
Фінансові втрати від відокремлення Донбасу будуть дуже незначними. Насправді він ніколи не приносив великих коштів у державну казну.
А також у Варшаві закінчився фінал Ліги Європи. І про це ми поговоримо зараз із Антоном Шульгою. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
Зрозуміло, що українська команда Дніпро поступилася. Такий результат, але тим не менше, як вболівальник, як ти вважаєш, наскільки українська команда показала хороший клас і рівень у футболі?
Це була чудова гра, в якій Дніпро не виглядав хлопчиком для биття. Про це говорять і результати. Два забитих дніпропетровцями м'ячів. Команді Мирона Маркевича можна лише поаплодувати. Спершу все ж про політичні новини. ВМС Росії у четвер 28 травня повідомляють про відправлення на Донбас нового так званого гуманітарного конвою. Про це повідомили в Центрі управління в кризових ситуаціях. ВМС Росії передає російське агентство РІА Новості. О 4 ранку понад 100 автомобілів вийшли з Донського рятувального центру МНС і слідують у бік державного кордону. Перед кордоном колона розділиться на дві приблизно рівні частини, одна з яких вирушить до Донецька, інша до Луганська, пройшовши всі необхідні митні процедури на двох прикордонних пунктах пропуску – Донецьк і Матвіїв-Курган, йдеться в повідомленні. Це вже 28-й конвой із Росії з так званою гуманітарною допомогою для Донбасу. Останній був 21 травня. Українська сторона неодноразово наголошувала, що всі попередні такі вантажі з Росії переміщувалися на територію України незаконно, без згоди уряду України, з порушенням національного законодавства і загальновизнаної міжнародної практики. Віце-президент США Джо Байден заявляє, що підтримка України є критичною для стримування подальшої агресії Росії. Якщо Кремль зможе створити свою власну вотчину на сході України, то це лише розпалюватиме амбіції у регіоні. Повірте мені, допомога Україні у її захисті і стримуванні російської агресії є критичною для зупинення подальшої агресії, сказав Байден 27 травня під час виступу в інституті Брукінгса у Вашингтоні. 26 травня президент США Барак Обама спільно з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом закликали Росію виконувати Мінські угоди. Також керівник Альянсу та американські лідери вкотре наголосили, що Москва має вивести свої війська з України. Упродовж минулого року економічна конкурентоспроможність України та Росії різко впали. Такими є результати глобального рейтингу Швейцарського інституту менеджменту та розвитку, оприлюдненого 27 травня. Згідно з цим рейтингом, Росія опустилася з 38-го на 45-те місце серед 61 країни, а Україна, опустившись на 11 позицій, посіла 60-те місце. Далі йде лише Венесуела. Таке падіння економіки цих країн фахівці Інституту менеджменту та розвитку пояснюють воєнним конфліктом в Україні. Бойові дії на Донбасі тривають уже понад рік. За цей час там, за даними ООН, загинули понад 6 тисяч людей. Прем'єр-міністри із Сербії та Албанії обіцяють працювати разом над поліпшенням відносин між країнами. Завданням нашого уряду є дивитися у майбутнє. Для нас це майбутнє означає добрі відносини з Албанією, сказав сербський прем'єр Олександр Вучич під час візиту до столиці Албанії Тірани. За словами албанського прем'єра Еді Рами, Сербія та Албанія, які претендують на членство в Євросоюзі, мають, цитата, історичний шанс повернути мир у регіон і побудувати співіснування. Вучич і Рама визнали розбіжності між Сербією та Албанією в питанні Косова, але наголосили, що відносини між країнами можна поліпшити за допомогою спільних проєктів. У фіналі футбольної ліги Європи у Варшаві іспанська «Севілья» обіграла українську команду «Дніпро» з рахунком 3-2. Дніпропетровська команда першою вийшла вперед на 7-й хвилині завдяки удару Ніколи Калінича. Зрівняти рахунок іспанцям вдалося на 28-й хвилині зусиллями Гжегожа Кріковяка. Згодом Бакка вивів іспанців уперед, але ще до кінця тайму команда Мирона Маркевича відновила рівновагу, коли Руслан Ротань вдало виконав штрафний. Переможний для іспанського клубу гол все той же Бакка забив у середині другого тайму. «Севілья» виграла Лігу Європи вдруге поспіль. Ну а Дніпро вперше у своїй історії зіграв у фіналі Ліги Європи.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Безкоштовній медицині в Україні не бути. Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі представив пакет законопроєктів для відповідної реформи. Незабаром у Верховній Раді голосуватимуть за те, аби встановити нові правила роботи для клінік, лікарень і пацієнтів. Мета нововведень – визнання безкоштовної медицини міфом і необхідність зробити цю галузь прибутковою. Тим часом прем'єр Арсеній Яценюк доручив до 10 червня провести службове розслідування роботи самого міністра охорони здоров'я Квіташвілі.
У пакеті документів, презентованому міністром охорони здоров'я Олександром Квіташвілі на засіданні уряду, є спроба прописати нові реалії для української медицини. Фактично, лікарня має відійти з-під крила держави, а це дасть можливість автономного управління. Як наслідок, медичні заклади самостійно розпоряджатимуться бюджетом, розроблятимуть фінансові плани та зможуть залучати інвестиції. Це відмова від схеми централізованого фінансування ліжкомісця та перехід до оплати медичних послуг. Підтримуючи ілюзію існування в державі безкоштовно медицини, Україна фактично замовчує цілу низку проблем, переконує міністр. Наприклад, лікарні не оприлюднюють свої реальні прибутки та не завжди можуть працювати зі страховими компаніями, адже відповідний механізм не прописаний.
Є дуже закрита система, ми хочемо, щоб у учреждении була можливість займатися абсолютно легально, не заробляти гроші, які так сьогодні заробляти.
Раніше міністр зазначав, що в 2006 році всі лікарні Грузії отримали повну фінансову та адміністративну автономію. Президентові Саакашвілі Квіташвілі був міністром охорони здоров'я, праці та соціального захисту Грузії. Головний принцип правильної роботи системи охорони здоров'я, каже міністр, це поділ функцій замовника послуг та представника послуг. Адже на сьогодні держава і замовляє медпослугу, і оплачує, і надає, і контролює її якість. А це не забезпечує ефективного управління, каже Квіташвілі.
Чи ефективною буде трансформація від так званої безкоштовної у медицину комерційну, поговоримо про це трохи далі в «Ранковій свободі».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
І в продовження медичної теми розслідувати зрив постачання препаратів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, доручив міністрові внутрішніх справ прем'єр Арсеній Яценюк. МОЗ кажуть, що наявних ліків вистачить до кінця червня, тоді як громадські активісти заперечують і стверджують про термін в трохи більше, ніж два тижні. Пацієнтські організації в різних українських містах вийшли на акції протесту проти ймовірного переривання антиретровірусної терапії, що може спричинити розвиток епідемії СНІДу. Про це Анастасія Москвичова.
Негайно закупити препарати антиретровірусної терапії вимагають активісти пацієнтських організацій та Центру протидії корупції. За їхніми даними, наявний запас ліків закінчиться 15 червня. За словами голови Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ Володимира Жовтяка, постачання гальмує фірма-посередник, вимагаючи компенсації за зміну валютного курсу. І для переговорів з нею потрібне особисте втручання прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.
Ми знаємо точно, що компанія-виробник виробила ці ліки, і вони чекають відправки в Україну вже півроку.
Активісти пікетували Кабмін напередодні засідання уряду, встановили надгробки і обгородили територію на схилах у Маріїнському парку, яку, як заявили протестувальники, вони бронюють для близько 30 тисяч ВІЛ-позитивних людей, які донині отримували антиретровірусну терапію в Україні. Акції інших пацієнтських організацій відбулися у 13 українських містах. Вчора представники Міністерства охорони здоров'я заявили, що перерозподілили препарати між пацієнтами і їх вистачить до кінця червня. Проте є ймовірність, що заміна препаратів нашкодить людям, бо вони не матимуть можливості пізніше перейти до попередньої схеми лікування. Вірус може виробити стійкість. Про це розповів Радіо Свобода Сергій Дмитрієв, керівник відділу адвокації мережі.
Критичними регіонами вважаються Маріуполь, Харків, Чернігів, Черкаси, підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей. Це ті міста, де вже замінюють препарати. Пацієнти приходять у СНІД-центри, і замість звичних ліків, які вони вживали останні роки, їм дають інші препарати.
У центрі для ВІЛ-інфікованих у Маріуполі пацієнтам радять ненадовго перервати лікування, а не переходити на інші препарати, зауважує Максим Аніщенко із тамтешньої благодійної організації «Клуб майбутнє».
Зараз або деякі пацієнти отримувати терапію не будуть, за умови, що максимум через 2-3 тижні препарати привезуть і вони відновлять терапію, або ж переводимо всіх на нові схеми, і через півтора місяці препарати закінчуються у всьому місті.
Індійська фірма-виробник готова поставити необхідні ліки за 10 днів, але у неї немає угоди про закупівлі, заявив на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Це попри те, що із держбюджету компанії-посереднику «Вектор Фарма» заплатили понад 52 мільйони гривень, повністю оплативши замовлення, додав він. Тепер, за словами Квіташвілі, посередник не виходить на зв'язок. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Міністерству внутрішніх справ провести розслідування у справі щодо зриву постачання препаратів, допомогти фірмі невідкладно виконати цей контракт і перевірити правомірність діяльності тодішнього керівництва МОЗ.
Там начебто заступник міністра підписував. Запитати у заступника міністра, в якому він стані був при підписанні цієї угоди.
Компанія «Вектор Фарма» оприлюднила заяву, що подала на Міністерство охорони здоров'я до суду щодо перегляду ціни на препарати. Але попри судовий процес, від своїх зобов'язань не відмовляється і має достатньо часу на поставку ліків. Анастасія Москвичова, Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А от щоб виручити гроші для лікування і спорядження українських військових, 17-річна школярка з Запоріжжя відрізала довгі коси і продала їх. Пакунок із купленою термобілизною і листа від дівчини-волонтери передали одному із бійців 23-го батальйону. Історію про юнацьке милосердя розповідає Євгенія Назарова.
17-річна школярка Марія Сава – одна з учасниць маршу вишиванок у Запоріжжі. Ще взимку дівчина мала довгі коси. Пожертвувала ними, щоб допомогти українським військовим.
Я багато разів чула рекламу по радіо про те, що їм потрібна негайна термобілизна. Думала довго, як же допомогти. А потім побачила оголошення «Купуємо волосся». І я зрозуміла, що це чудова можливість обрізати і продати волосся і купити хоч щось нашим солдатам.
Рідні дівчини такий вчинок підтримали, розповідає брат Марії Антон, бо самі теж займаються волонтерством.
Дуже пишаюся сестрою, що вона так спромоглася волоси відрізати і пожертвувати гроші. Вважаю, що більше таких людей потрібно Україні, щоб волонтерством займалася і жертвувала. І вона надихає всю нашу сім'ю теж займатися волонтерством, чимось допомагати.
Куплену термобілизну разом з листом Марія передала запорізьким волонтерам. Одна з них, Олена Ярошенко, про вчинок дівчини дізналася випадково. Збирала пакунки для чергової подорожі на Донбас та побачила листа.
З цього пакета випало письмо, там, що мене зовут Маша, мені 16 років, я продала свої волоси, і на ту суму, яка у мене вийшла, я це купила для бійця, тому що я ще школьниця, я не можу заробляти, і це спосіб, який я знайшла. Тут ридали, мабуть, всі в штабі і у нас. Хотілося одразу знайти ту дівчинку. Я знайшла пост її мами, яку вона написала, тому що Маша больна аутизмом, Маша патріот, і вона так постаралася виразити свій патріотизм.
Лист та пакунок від Марії волонтери передали одному з бійців 23-го батальйону Андрію. Тепер родина дівчини ним опікується. За власний кошт придбали літню форму. Андрій після демобілізації залишився в лавах Збройних сил за контрактом та продовжує служити на Сході.
Мені солдат подзвонив спочатку, сказав дякую. Потім ми зустрілись на площі, і ми з ним спілкувались, а зараз він знов на фронті.
Євгенія Назарова, Олена Кричковська, Запоріжжя. Ми разом.
А про те, як бідні і багаті допомагають українським бійцям, слухайте в програмі «Ми разом» з 20.33 і дивіться відеоверсію програми на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Одяг, товари першої необхідності для жителів звільнених районів Донбасу і переселенців, ліки, медичне обладнання для лікарень. Так допомагає Україні жителька Берліна Ольга Ранкель, очільник українсько-німецького фонду, який допомагає потерпілим від війни. Вона з однодумцями заохотила збирати допомогу для потерпілих від російської агресії не лише українських мігрантів Німеччині, а й корінних німців. Ольга наклеїла на свій старенький Opel два великих тризуби. І цією машиною звозить з різних районів німецької столиці гуманітарну допомогу. Частину ж своєї квартири вона перетворила на склад. Однак головні труднощі, каже Ольга, в українській бюрократії і корупції.
Скажіть, наскільки охоче громадяни Німеччини відгукуються на потреба допомогти потерпілим від українсько-російського конфлікту? Наскільки поширена є думка, що українсько-російське протистояння далеко і мало стосується тих, хто в Євросоюзі?
Якщо збирати серед наших українців, то це дуже просто, бо люди відгукуються і віддають все, що можуть, і навіть більше. Якщо це стосується німецької аудиторії, то тут вже треба прикласти трошки більше зусиль, бо німцям треба пояснити, для чого це збирається. Якщо німці чують, що це йде допомога на фронт, на АТО, вони одразу втрачають бажання пожертвувати. Якщо до них звертатися за допомогою для дітей, для людей, які втратили під час війни все, що вони мали, то вони відгукуються швидше.
Якими способами ви збираєте допомогу в Німеччині?
Ми працюємо напряму з людьми, ми робимо якусь акцію під адресу. Ми отримуємо з України заявку, що щось потрібно. Наприклад, для біженців треба одяг для дітей такі-такі розміри. Ми робимо акцію у Фейсбуці, і люди відгукуються і кажуть, у нас це є. Будь ласка, приїдь, забери. Я сідаю на свого бойового коня і їду забирати ті речі. Потім приброжу їх до своєї квартири, я відвела спеціальну кімнату, типу як складу. До мене приходять наші волонтери, які в нашій організації. Ми сортуємо то все, а потім в ящиках вже відправляємо.
Чи є труднощі з перевезенням цих речей через кордон з українського боку?
Ще нема таких конкретних законодавчих актів, які би нам дали змогу без проблем перевозити волонтерську допомогу. Треба оформляти через Міністерство соціальної політики. Це триває дуже довго. Якщо великий дуже вантаж, то можемо з місяць тривати, поки отримаєш дозвіл, і треба щоб ще написати, для кого, для чого. І це затримує і трошки знижує нашу активність і бажання.
Німеччину одні аналітики називають союзником України після того, як вона стала на полягати на продовжені санкції проти Кремля. Натомість інші говорять, що вона є підкреслено нейтральною, а окремі політики відверто проросійськими. Як змінилося ставлення німців до конфлікту в Україні за останній рік?
Німці по своїй натурі пацифісти. Вони отримали дуже важкий і болючий урок Другої світової війни. І тому все, що стосується якоїсь підтримки армії або військових дій, це для них просто неприємно, це для них табу і це не відповідає їх світоогляду. З часом все більше людей розуміють, що це є конфлікт дійсно через агресію Росії в Україну.
Це була розмова із діаспорянкою і волонтером з Німеччини Ольгою Ранкель. Як змінилося ставлення українців до росіян? Який регіон найбільше гальмує економіку України і коли в Україні легалізують зброю? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Схід України нині є найбільшим гальмом для розвитку економіки держави, пише газета «Україна молода». Видання констатує, що нині дуже багато залежить від ситуації на Донбасі. Зупинка війни, звісно, позбавить Україну від мільйонних витрат. Але якщо зруйнований Донбас очистять від військових банд, на державний бюджет України ляже тягар його відновлення. Плюс соціальні виплати, які в цьому регіоні були традиційно дуже високими. Ну а якщо частина території країни перетвориться на Придністров'я-2, то це також означатиме мінус від українського ВВП. Думки економістів з питання, що було би краще для України, нині розходяться. На думку західних аналітиків, кращим розв'язанням проблеми було б не вішати собі на шию сплюндрований регіон. Українська економіка стала би меншою, але не слабшою. Фінансові втрати від відокремлення Донбасу будуть дуже незначними. Насправді він ніколи не приносив великих коштів у державну казну. Тож Київ не був би змушений виплачувати дотації і більше не страждав би від дефіциту дефіциту бюджету. На цьому наголошується статті «І Донбас як гиря на нозі». Ставлення українців до росіян за останні півтора року погіршилося двічі, переконують соціологи. У вересні позаторік позитивно відгукувалися про північного сусіда 88% українців, у лютому 2015-го – 34%. Подібне дослідження в Росії засвідчило, що 84% її жителів вважають саме існування України нелегітимним. Як наголошує експерт «Тижневика Крина», росіяни історично кочівники, мисливці і рибалки, тому їм притаманна ненависть. Українці ж переважно хліб роби, миролюбиві, спокійні, толерантні. Українців треба дуже зачепити, щоб почали когось ненавидіти. Але рано чи пізно це мало статися. Вже в найближчі місяці українці можуть отримати право легально володіти і застосовувати для самозахисту зброю. Раніше силовики виступали різко проти продажу звичайним громадянам навіть травматичної зброї, побоюючись зростання побутової злочинності. Однак нині своє «за» сказав навіть генпрокурор Віктор Шокін. Свою позицію він аргументував тим, що через війну на Донбасі криміналітет озброївся нелегальною зброєю, а пересічні законослухняні громадяни не можуть дати їм гідну відсіч. Однак експерти газети «Сьогодні» наголошують, що за благими намірами проглядається інтерес зброєвого лобі, який отримує величезний ринок збуту. Поки в країні війна, краще утриматися від поширення зброї, вважають експерти. Психологи також попереджають, що люди і так перебувають в стресовому стані. Вони більш агресивні, ніж рік-два тому. І вони стануть ще більше нервовими, знаючи, що кожен перехожий може виявитися збройним. Людина почне в кожному бачити ворога, попереджають психологи. З огляду сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Ще раз усім доброго ранку. В другій частині програми поговоримо про таке. В Україні затверджено стратегію національної безпеки і оборони. Що це означає в нинішніх умовах, розпитаємо в експерта. Майбутнє української медицини – трансформація від псевдо-безкоштовної до відкрито-комерційної.
Знову почнуть спекулювати, знову почнуть розповідати про те, що у нас повністю вся медицина безкоштовна. Я не знаю, хтось бачив безкоштовну медицину в Україні? Ну, крім статті Конституції.
Добровольці ВС-силовики. У полку «Азов» запідозрили МВС у зливі сепаратистам секретних даних.
Десь на оцій середній ланці залишилися ті штабні криси, які сидять в київських кабінетах.
Ось такі анонси. Про деталі після новин.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність усіх європейських держав. Москва декларує свою військову потужність, викликає агресивний націоналізм, заявляє про право розповсюджувати свою волю на сусідів і захоплювати території, сказав Столтенберг 27 травня під час виступу у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, говорячи про агресію Росії щодо України. Столтенберг додав, що НАТО працює над забезпеченням стабільності і незалежності Грузії, Молдови та України. Ці країни не є буферними зонами, вони є незалежними та суверенними державами, мають право обирати свій власний шлях, і ми маємо допомогти їм у цьому, наголосив генсекретар НАТО. 26 травня президент США Барак Обама спільно з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом закликали Росію виконувати Мінські угоди. ВМНС Росії у четвер 28 травня повідомляють про відправлення на Донбас нового так званого гуманітарного конвою. Про це повідомили у Центрі управління в кризових ситуаціях. МНС Росії передає російське агентство РІА Новості. Це вже 28-й так званий гуманітарний конвой із Росії для Донбасу. Останній був 21 травня. Українська сторона неодноразово наголошувала, що всі попередні такі вантажі з Росії переміщувалися на територію України незаконно, без згоди уряду України, з порушенням національного законодавства і загальновизнаної міжнародної практики. Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що він піде на вибори міського голови, якщо Верховна Рада призначить місцеві вибори у Києві. Його заяву поширила прес-служба. Віталій Кличко також наголосив на необхідності децентралізації влади та наданні ширших повноважень органам місцевої влади. Торік учасники коаліційних переговорів домовилися про необхідність внесення змін до законодавства в частині введення пропорційної системи виборів до липня 2015 року. Тоді наголошувалося, що впродовж першої половини 2015 року необхідно ухвалити зміни до законодавства про місцеві вибори за пропорційною системою з відкритими списками.
Голова футбольної асоціації Англії Грег Дайк 27 травня заявив, що президент ФІФА Зепп Блаттер має негайно піти у відставку на тлі корупційного скандалу в Міжнародній федерації футболу. Дайк наголосив, що має сумніви в заяві Блаттера, що ФІФА може повернути довіру футбольних уболівальників, активізувавши зусилля з викорінення корупції. Зепп Блаттер має піти, він або має сам піти у відставку, або звільнений з посади через голосування, або ми маємо знайти третій шлях, наголосив англійський футбольний керівник. Президент ФІФА Йозеф Блаттер нині сподівається бути переобраним на 5-й 4-річний термін на посаді. Конгрес ФІФА сьогодні розпочинається у Швейцарії. А напередодні швейцарське федеральне бюро юстиції заявили про арешт у Цюриху 7 високопосадовців ФІФА за звинуваченнями у корупції. Тим часом у Росії називають арешти посадовців ФІФА, цитата, випадком незаконного екстериторіального застосування американського законодавства. Кінець цитати. У фіналі футбольної ліги Європи у Варшаві іспанська Севілья обіграла українську команду Дніпро із рахунком 3-2. Переможний для іспанського клубу гол нападник Бакка забив у середині другого тайму. Перший тайм у зустрічі цих команд завершився в нічию 2-2. Севілья виграла Лігу Європи вдруге поспіль. Дніпро вперше у своїй історії зіграв у фіналі Єврокубка.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Президент Петро Порошенко нещодавно затвердив своїм указом стратегію національної безпеки і оборони України. Стратегія розрахована до 2020 року і передбачає, серед іншого, формування умов для вступу до НАТО. Чим є цей документ для України в нинішніх умовах агресії Росії, зокрема на Сході? Про це поговоримо зараз в прямому ефірі із військовим експертом Ігорем Козієм. Він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, затверджена ця стратегія національної безпеки і оборони. На вашу думку, що це? Такий черговий папірець чи дійсно стратегічний документ в умовах російської агресії щодо України?
Ви знаєте, однозначно це є певним чином прорив, тому що принаймні агресор визначен, принаймні ми вже можемо сподіватися, що держава в рамках цього документу почне серйозну розбудову власних збройних сил, держава почне фактично займатися безпекою, обороною не так, як вона займається від указу до указу, розказуючи сторонам, що їм потрібно організувати більш найкращу взаємодію і таке інше, а системно підходити до цього. Однак, зрозуміти правильно, цей документ визиває певним чином і занепокоєння. Чому? Тому що, ви знаєте, фахівці в більшості своїй кажуть, це трошки повинно виглядати по-іншому. Щоб це сказати, треба зрозуміти взагалі, яким чином у нас побудовано оборонне планування, чи є у нас в державі стратегічне державне планування. Ну, в будь-якому випадку можна сказати, що документ це певним чином прорив, за що повинні ми фактично бути вдячні уряду, що вибачте, президентові, що врешті-врешт це зроблено. В той же час за змістом документ є і недоліки, і на це теж треба фактично звернути увагу. Це в першу чергу, наприклад, не є зовсім зрозумілим, що таке, що розвідка і військова контррозвідка повинна бути розбудована за стандартами НАТО. Мається на увазі побудована за стандартами, які існують в штабі НАТО, або за стандартами, які існують кожній окремій взятій країні члени НАТО, тому що саме в кожній країні там свої підходи. І це треба розуміти теж. Що таке створення об'єднаного оперативного штабу? Тоді яка роль буде покладатися на генеральний штаб? Цей генеральний штаб буде, знаєте, таким своїм родом військовим штабом, який трансформують політичні завдання у військові. Чи взагалі, що він тоді буде виконувати, якщо він не буде займатися об'єднаним оперативним плануванням? Ну і таке інше. Таких моментів, повірте мені, дуже багато. І в кадровій політиці. Незрозуміло, чому патріотизм, верховенство права і департизація, ну, в тому числі і відсутність чомусь, відданість народу України, такої фрази, знаєте, вона притаманна тільки в розвідці є, в реформуванні розвідки, але не є чомусь в реформуванні Збройних сил України. І таких моментів є, ну, фактично достатньо. Ну, як би там не було, цей документ, принаймні, є серйозним і певним проривом. Однак, ще раз кажу, над доліками і над системністю створення оборонного планування як системи державного планування в галузі в секторі безпеки і оборони. До речі, теж проблема, тому що поняття сектору безпеки і оборони в законодавстві ніде не закріплено. Вона тільки в указах президента.
Пане Ігоре, і ще про таке, ну, на мій погляд, дещо міфічне формулювання в цій стратегії про формування умов для вступу до НАТО, для України. Ви от згадуєте про те, що стандарти в НАТО, що в штабі, що в кожній окремій країні, дуже різні. Для України стандарти ці, вочевидь, дуже високі, тому що, ну, не секрет, що є проблеми з тим, як в нас взагалі військо влаштовано, і багато питань до стандартів взагалі. Чи вдасться якось надії оці умови сформувати, чи зможе Україна їм відповідати і, зрештою, взагалі може мріяти про те, аби вступити до Альянсу?
Ну, давайте так. Ми ж з вами пам'ятаємо, що вступ до Альянсу залежить не стільки від стандартів. Згадайте прийом до НАТО Польщі, згадайте прийом решти країн, які входили до Варшавського договору. Він більше всього залежить від політичного, фактично, налаштування внутрішньої ситуації в країні. Да, стандарти НАТО – це необхідно. Що мене, наприклад, з цього боку визиває певне занепокоєння? Ну, по-перше, то, що, бачите, от як я вам в прикладі з воєнною розвідкою, військовою контррозвідкою перевів, що є деякі нерозуміння або, навпаки, знаєте, вводення таке певне, ну, сказати в оману не можна, то що коли пропонують перейти на стандарти НАТО, хоча всі розуміють, що стандарти в кожній країні, окремо взяти, що стосується воєнної розвідки і військової контррозвідки, вони трошки різні, ніж в самому штабі НАТО. Тобто тут, що мав на увазі президент, важко сказати. Що стосується безпосередньо НАТО, то мене непокоїть те, що в цьому документі ми не записали інтеграцію НАТО. Ми попробували, значить, відхилити це, показати, що, значить, ми на початку повинні якби досягти стандартів НАТО, а після цього, значить, начебто ми вже і будемо вступати, тому що ми вже не будемо туди проситися, якби нас приймають. Таку риторику ми вже чули, розумієте? І оце мене непокоїть більше всього. Я розумію, що це все може, знаєте, бути політичними іграми між Російською Федерацією і Україною, але не треба забувати і про народ України. Що, на мій погляд, іноді політики забувають дійсно.
Пане Ігоре, а якщо припустити, що, скажімо, світова спільнота, ну, так, гіпотетично, може дещо закрити очі на певні невідповідності українського війська до вимог і, зрештою, розуміючи загрозу, якщо вона буде, ця деескалація конфлікту щораз більша з боку Росії, прикрити очі і все-таки, ну, взяти Україну в НАТО, долучити її, якимось чином зробити поступки для України щодо вступу?
Ви зрозумієте правильно, для цього саме основний, як я кажу, стандарт НАТО, да? Це повинна бути єдність політичного керівництва, єдність політиків сьогодні на цьому шляху. А от тут у нас, на жаль, ми бачимо не зовсім так гладко, тому що відбувається знову те, що вже було. Вони не можуть поділити владу. Да, це не прямий конфлікт, як між Ющенко і Тимошенко, але принаймні це прихований конфлікт, який теж видно, і його вже не приховаєш. Тому, знаєте, в цьому питанні саме основне – це правильна політика всередині держави, це саме розбудова, реформи, якими нам постійно, в принципі, теж НАТО каже, що ви, хлопці, ви почніть реформи, ви їх ще не починаєте, ви тільки балакаєте про них. От, і з одного боку, і з іншого боку, це фактично єдність політичного, ну, я навіть не хочу їх назвати політиків, давайте так, єдність політиків, тому що по великому рахунку сказати, що це еліта, політична еліта, тут дуже важко. Скоріше за все, це трошки інше.
Так, пане Ігоре, і ще одне таке питання. Голова військового комітету НАТО, який на посаду вступає з 1 червня, генерал Петер Павел, сказав, що Росія здатна окупувати країни Балтії за 2 дні. І НАТО, буцімто, не змогло би адекватно на цю ситуацію відреагувати. Якщо, так би мовити, порівнятися силами НАТО-Росія, як ви гадаєте, чи може зараз Альянс дати адекватну відповідь на російську агресію? Чи, можливо, десь перебільшені потуги?
Знаєте, тут є дві складові. Якщо ми візьмемо суто оперативні дії військ на такому оперативному просторі, то глибина Балтійських країн, мається на увазі, що вони за своїми розмірами дуже такі потужні, дуже такі великі. І тому вони межують з Російською Федерацією. Тому взяти собі гіпотетично, предположити, що це можливо, однозначно це є. Но однак, я завжди кажу, це вже другий пункт буде, то що фактично для того і існує розвідка, щоб зрозуміти концентрацію, сили, склад. І ми знаємо то, що за всіми правилами військової будемо гри, як правило, не створюються таких, знаєте, переваг, як це робиться, наприклад, на тактичному рівні чи на оперативному рівні, 1-2 або 1-5-6, це зовсім не необхідно. При розвідці, сучасному розвідці зброї, це тим паче зовсім не необхідно. Завжди можна зробити таким чином, щоб нанести або попереджувальний удар, або фактично початком, будемо казати, агресії, тут же нанести відповідний удар, удар у відповідь. Все залежить саме від дій такого інструменту Збройних сил, як розвідка.
Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо, пане Ігоре. Ігор Козій, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Говорили про стратегію національної безпеки і оборони України, про те, як Україна може вступити до НАТО, що для цього потрібно і взагалі, як може розвиватися сценарій подальшої агресії Росії щодо України. Рухаємося далі. База даних бійців батальйону «Азов» нещодавно з'явилася в мережі інтернет. Сепаратистський сайт опублікував список особистих даних 644 добровольців, і бійці підозрюють, що сепаратисти отримали інформацію прямо в Міністерстві внутрішніх справ. Далі Міри Інзик.
Список, що містить особисті дані 644 бійців АТО, працівників батальйону патрульної служби міліції особливого призначення АЗОВ. Прізвище, ім'я по батькові, звання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер та інші дані бійців АТО розмістив сайт «Доброволець», який нещодавно поповнив низку сепаратистських сайтів в мережі інтернет. У АЗОВі підозрюють, що інформацію сепаратистам злив хтось з Міністерства внутрішніх справ. Ділиться думкою з кореспондентом боєць АТО батальйону «Азов» Анатолій Ханко.
На жаль, в Міністерстві внутрішніх справ не відбулося люстрації, очищення. На оці середні ланки залишилися люди, які ті чи інші міри допомагають нашому ворогу, внутрішньому і зовнішньому. Внутрішньому ми говоримо про сепаратистів, зовнішньому Росії. Відповідно, десь на оці середні ланки залишилися ті штабні криси, які сидять в київських кабінетах.
Бійці зізнаються, що навіть не знали прізвище, ім'я та по батькові своїх побратимів. Всі були з позивними. Інформацію приховували навіть у самому батальйоні, аби зайвий раз не наражатися на небезпеку. Особисту інформацію поширюють, щоб знищити патріотичний дух і бажання захищати батьківщину, ділиться думкою колишній боєць батальйону «Азов» Андрій Бугрій.
На будь-яку людину можна впливати різними методами і способами. Наші діти, наша рідня – це одна із тих найболючіших ланок в нашому житті, за допомогою яких на нас можна здійснювати дійсно там шантаж, тиск і все таке інше. Ще зважаючи на ту агентурну мережу, яка є по всій Україні, в Полтаві, зокрема. Багато відставних військових, які відверто підтримують Росію, і багато навіть працівників Міністерства внутрішніх справ щиро бажають, щоб сюди прийшли росіяни. Не всі, звісно, але є такі люди.
Аби дізнатися, чи здійснюється контроль над збереженням особистої інформації українців і яка робота ведеться у цьому напрямку, ми звернулися до управління СБУ в Полтавській області. Прокоментував ситуацію керівник прес-центру СБУ в Полтавській області Олексій Скрильник.
Співробітниками Служби безпеки України постійно здійснюється робота щодо виявлення осіб, які причетні до розголошення відомостей, які становлять державну таємницю. Тобто це розкриття відомостей про добровольчі батальйони, про численність військовослужбовців, про їх перебування в зоні АТО. Виконується робота, проводяться перевірки і встановлюються особи, які розміщують цю інформацію.
Тим часом на сайті доброволець.орг з'явилося повідомлення, що окрім повних списків бійців батальйону «Азов», вони готують інформацію про того, хто, власне, і надав ці списки. Есміра Інзик, Олег Інзик для Радіо Свобода. Полтава.
Українські лікарні перестануть бути бюджетними і перетворяться на підприємства. Принаймні, таку ініціативу підтримує міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі і сподівається, що і Верховна Рада її підтримує. Натомість уряді ініціювали до 10 червня провести службове розслідування щодо очільника Міністерства охорони здоров'я, продовжує Яна Полянська.
У пакеті документів, презентованому міністром охорони здоров'я Олександром Квіташвілі на засіданні уряду, є спроба прописати нові реалії для української медицини. Фактично, лікарня має відійти з-під крила держави, а це дасть можливість автономного управління. Як наслідок, медичні заклади самостійно розпоряджатимуться бюджетом, розроблятимуть фінансові плани та зможуть залучати інвестиції. Це відмова від схеми централізованого фінансування ліжкомісця та перехід до оплати медичних послуг. Підтримуючи ілюзію існування в державі безкоштовно медицини, Україна фактично замовчує цілу низку проблем, переконує міністр. Наприклад, лікарні не оприлюднюють свої реальні прибутки та не завжди можуть працювати зі страховими компаніями, адже відповідний механізм не прописаний.
Це дуже закрита система. Ми хочемо, щоб у учреждені була можливість займатися абсолютно легально, не заробляти гроші, які так сьогодні заробляти.
Раніше міністр зазначав, що в 2006 році всі лікарні Грузії отримали повну фінансову та адміністративну автономію. При президентові Саакашвілі Квіташвілі був міністром охорони здоров'я, праці та соціального захисту Грузії. Головний принцип правильної роботи системи охорони здоров'я, каже міністр, це поділ функцій замовника послуг та представника послуг. Адже на сьогодні держава і замовляє медпослугу, і оплачує, і надає, і контролює її якість. А це не забезпечує ефективного управління, каже Квіташвілі. Також для якості сервісу у Міністерстві охорони здоров'я запропонували створити єдину інформаційну систему управління. Квіташвілі пояснює, що перелічені кроки – це базис для реформи, а підготовка до перезапуску української медицини займе не один день. У контексті цього поточний рік буде перехідним. Далі ж по плану – запровадження універсальної медичної страховки з різними системами оплати. До цього велась лише підготовка, каже експерт Олександр Явчанка. Наразі відомство намагається перевести так звану безкоштовну медицину, а на ділі – рудимент радянської економіки у сучасній реалії. Автономія ж навчить заклади самим за себе відповідати, додає експерт.
Де мова, що система охорони здоров'я донедавна працювала за правилами планової економіки. Це надзвичайно неефективне використання коштів, які держава виділяє на систему охорони здоров'я. І саме ось ця автономізація, якщо так максимально спростити, про що йде мова, про те, що заклади залишаються в державній власності, що важливо, але стають суб'єктами господарювання.
Олександр Япченко продовжує, що медичні установи отримуватимуть фінансування у тому самому обсязі, що і раніше. Утім, тепер розподіляти ресурси від держави вони зможуть самостійно. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пообіцяв підтримати реформу та переконати депутатів у її важливості. На його думку, зміни в системі охорони здоров'я – це одна з головних реформ в державі. Тому що пострадянська система медицини практично перестала існувати, а нової якісної системи досі не збудовано.
Знову почнуть спекулювати, знову почнуть розповідати про те, що у нас повністю вся медицина безкоштовна. Я не знаю, хтось бачив безкоштовну медицину в Україні? Ну, крім статті в Конституції.
Також прем'єр доручив провести публічні обговорення та попрацювати з парламентом, аби законопроекти успішно пройшли голосування. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
І насамкінець, через 70 років після Другої світової війни жертви нацизму і Голокосту знову опинились на межі виживання. Жити гідно. Під такою назвою в Празі відбувся форум, участь в якому взяли представники майже 30 країн світу, де нині живуть жертви нацистського режиму. Продовжує Марія Щур.
Важко повірити, але факт. За оцінками єврейських організацій, близько 25% жертв Голокосту, які нині живуть у США, живуть на межі або за межею бідності, говорить спеціальний радник державного секретаря США з питань Голокосту Стюарт Айзенштадт. У нещодавньому дослідженні, яке проводила Федерація UGA, місцева філантропічна організація, мовиться про те, що близько 60 тисяч жертв Голокосту, які нині живуть в районі міста Нью-Йорк, живуть або в бідності, або майже сягають федерального рівня бідності. Тому нещодавно американський уряд та єврейські організації домоглися від Німеччини отримання нової виплати на допомогу у піклуванні про літніх людей. Сума виплати сягає близько 1 мільярда доларів. Ця угода, за словами спеціального радника державного секретаря США з питань Голокосту Стюарта Айзенштата, могла би стати прикладом для інших країн, де живуть жертви нацистських переслідувань. Адже подібний обмін досвідом і є метою Празької конференції. Проте, попри запрошення України, де живе одна із найбільших кількостей жертв нацизму, українські державні чиновники до Праги не прибули. Говорить організаторка конференції, виконавчий директор Європейського інституту спадщини Шоа Галина Сенек.
Україна є п'ятою державою в світі по кількості жертв Голокосту та інших жертв нацистського переслідування. Відповідно, те, що вони ігнорують цей захід, є дуже дивне. Тому що в Україні є доволі багато проблем. Одна з них – це те, що Україна надалі оподатковує допомогу, яка приходить до цієї категорії людей.
Голова Антифашистського союзу України та організації колишніх політичних в'язнів нацистських таборів Анастасія Гулей розповідає, що українським жертвам нацизму і платити податок, власне, ні з чого.
Так ми одноразово отримали всю.
І все, більш ніякої пенсії, нічого не стоїть.
Нічого, абсолютно.
Говорить літня людина, яка пережила два німецькі концентраційні табори Аушвіц та Берген-Бельзен. Проте найбільше учасників конференції вона вразила тим, що розповіла, як вона та інші люди в Україні зі своїх мізерних доходів ще й допомагають фронту, купуючи пачку вермішелі для себе і пачку для наших солдатів. Адже влада, на її думку, має важливіші питання.
Які питання? Війна, смерть, плени, розвалені хати.
Говорить Анастасія Гулей, яка вдруге за своє життя стикнулася з війною на території України. Марія Щур, Радіо Свобода.
У ніч з 27 на 28 травня проросійські бойовики на сході України не припиняли обстрілів позицій українських військових на всіх напрямках, повідомляє прес-центр АТО. Майже весь вогонь своєї артилерії сучасні варвари зосередили на Донецькому напрямку, обстрілюючи Піски, Тарамчук, Березове та Мар'їнку, йдеться в повідомленні. Також неспокійно було на Луганському, Артемівському та Маріупольському напрямках, відзначають українські військові. Сайти сепаратистів повідомлень про події останніх годин не містять. ВМНС Росії у четвер 28 травня повідомляють про відправлення на Донбас нового так званого гуманітарного конвою. Про це повідомили в Центрі управління в кризових ситуаціях МНС Росії, передає російське агентство РІА Новості. Це вже 28-й конвой з Росії з так званою гуманітарною допомогою для Донбасу. Останній був 21 травня. Українська сторона неодноразово наголошувала, що всі попередні такі вантажі з Росії переміщувалися на територію України незаконно, без згоди уряду України, з порушенням національного законодавства і загальновизнаної міжнародної практики. Віце-президент США Джо Байден заявляє, що підтримка України є критичною для стримування подальшої агресії Росії. Якщо Кремль зможе створити свою власну вотчину на сході України, то це лише розпалюватиме амбіції в регіоні. Повірте мені, допомога Україні у її захисті і стримуванні російської агресії є критичною для зупинення подальшої агресії, сказав Байден під час виступу в Інституті Брукінгса у Вашингтоні. 26 травня президент США Барак Обама спільно з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом закликали Росію виконувати Мінські угоди. Голова футбольної асоціації Англії Грег Дайк заявив, що президент ФІФА Зеп Блаттер має негайно піти у відставку на тлі корупційного скандалу в Міжнародній федерації футболу. Дайк наголосив, що має сумніви в заяві Блаттера, що ФІФА може повернути довіру футбольних уболівальників, активізувавши зусилля з викорінення корупції. Президент ФІФА Йозеф Блаттер нині сподівається бути переобраним
Ізраїлем на 5-4-річний термін на посаді. Конгрес ФІФА розпочинається у швейцарському Цюріху сьогодні, 28 травня. Вибори президента організації заплановані на 29 травня. У фіналі футбольної ліги Європи у Варшаві іспанська Севілья обіграла українську команду Дніпро з рахунком 3-2. Дніпропетровці першими вийшли вперед, але все ж не змогли втримати переможного рахунку. Севілья виграла Лігу Європи вдруге поспіль. Дніпро вперше у своїй історії зіграв у фіналі Єврокубка.
І ось таким інформаційний ранок четверга, 28 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. Про розвиток подій в Україні і світі стежте на нашому сайті radiosvoboda.org і на сторінках у соцмережах. А з вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.